I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon diozu.
Egunon, Mikel.
Egunon entzule guziei, parkatu.
Entzule guziei ere bai egunon.
Gaurkoan, bi gai, bi elkarrizketatu izanen ditugu, bi gonbidatu, alde batetik Aintzine Mendizabal, idazlea eta elkar argitaletxearen editorea, eta baita ere, beste gai interesgarri bat, guztiz ezberdina.
Hori da, diseinuaren munduan sartuko baikira, eta hori Jean-Louis Iratzoki eta Ander Lizaso bi diseinatzaileekin, pepskata zalduko dizkigute... Zazkiago zer den diseinua.
Bikain. Hara, bi mundu desberdin, baina beti sorkuntzarekin lotua dena, eta ba, azteko, are, berri bitxiekin hasiko gira, eta irrikitan nagoiak iteko, zer atseman duzu hortik?
Gai triste bat, megia egiteko gaurkoan, tristea, bo astapena ez da, hain tristea, egoazen piskatira ganean gibelerat. 1794an, frantses irautza eta gero, gertakari aski importante bat gertatu zen, otsailaren lau batez, bakizuia zer den hori, Mikel?
Ez, bate.
Esklabotzaren abolizioa izan zen, eta hori frantses estatuaren zat, eta frantses kolonien zat ere bai, bo, zen nahi du ezan abolizio, honek funtsian justu dira hitz batzuk paper baten gainean, eta erabaki dut aipatzea, be gaur ere, gure 21. mendeuntan, be esklabotza kasu batzuk, edo hola hasteko definitzen alditugun kasu batzuk aipatzea. Naiz mundu osoan, kasikirri gehienetan, 20. mende astapenean abolitua izan zen esklabotza, be badira beti kasu batzuk, eta kasu biziki famatuak bainan, alere, ikasiko ditugu gauzak, bakizuia, Mikel, berriz ere, este galdera bat zer den kafala.
Kafala.
Bai, kafala es. Legea pixkat. Erraten badautzut Katar egirat joan behar dugula, Katar.
Mm-hmm, bai.
Badakizun bezala 2022an Katar egiak antolatuko du, be munduko futbol txapelketa. Eta, be badu zenbait urte, obra, edo animaleko obra kasi dituelak egiunek, be egiteko estadioak edo jendearen ongi tratatzeko. Munduko kopa hori izanen dugularik eta kafala dugu simpleki lege bat, nun enpresa batek erabakitzen duen adoptatzea langile bat, langile emigratu bat, eta adopzio hori simpleki egiten da, langile emigratua arribatzen da adibidez, ez dakit Nepal egitik adibidez, edo aski erri pobre batetik, sartzen da Katarren, eta astendelarik lanean, eman behar du bere pasaportea, bere nagusiari, baina zepasten da zure pasaportea ez duzularik gehiago, ezin duzura gehiago, egitik atera eta justu zure nausiek erabakitzen aldute, noiz itzultzen dautzuten pasaporte hori, eta pasaporte hori bilakatu da funtsean justu presioa, langilean gainean presioa emaiteko medio bat, hori aipatzen dugu, bestainiz gauzen artean.
Eta entzun dut gauza hori, ez bakarrik herrialde pobretatik iten diren, joaten diren langileen dako, baizik eta baita ere, herri garatuetatik ere, enpresa buru edo nola erran ingeniadore eta beste joaten direla Katarrera eta beste, eta gauza bera egiten dietela pasaporte hartu, eta herrialdetik ez zira gehiago ateratzen
da, gertatzen dena.
Aski kafkanioa.
Presondegian zira funtsia egian. Eta beste kasu bat ale aipatzeko Katar aipatu dugu, baina Amazon enpresa ere aipatzen badut, hainitz eskandalo badira enpresa horrekin, eta batez ere lan baten inguruan pickers lana. Pickersak zer dira, dira Amazon enpresan, dira lantoki bera zaundietan, eta haiek errezebitzen dituzte, ebe jendeak manatzen dituen gauzak, adibidez, nik manatzen dut liburu bat, edo biliburu diska bat, eta pickers batek lantegi batean beraz errezebituko du, eta prestatu beharko du nik manatu dudana. Bainantz gertatzen da, hainitz eskandalo badira, hor ere adibidez badakizuia, lantegiak adibidez, nun stokatuak diren beraz liburuak, oidenak, animalekoak dira batzutan, ogoi futbol estadio baino handiagoak, eta zepasten da, epikers batek ez duela pausa bat, hartzen al, ordu bat barin badu pausa, eta barin bada lantokiaren beste puntan, maten du lagoden bat, ez dakit etortzeko jatera, beste lagoden bat, gero behar du berriz abiatzeko, zen tokira, ara. Adibide aski polit bat, badira historio pixkatzikinagoak Amazonekin ere, baina nudai gabe jendeak nahi badu hobekioago tratatu, badira dokumental biziki honak gaionen inguruan eta sustut ez ezagulantz. Esklabotza abulitoa izan dela baina nalere.
Bai, gaur egun badela esklabotza 2.0.
Hori da, hori
sebera. Hore, guazen musika pixka batekina. Hor, voltatzen gira, laro gehit garren amarkadarat, sortzen duzu kantu hau?
Ai, banalen?
Hori, banalen jump, edo salto egin kantu famatuarekin, ikustu banalen taldearen kantu famatuena. Eta hori, lotzen dut, beraz, duela eunta zazpi urte gertatutako gertakari batekin, Parisen. Ja, hor dugu Franz edo François Reichelt, beraz Austrian sortua, baina frantziarat joan zena eta han pasaportea galdegin zuen, frantses bilakatu, François deitu, eta ba, jostuna zen, sastrea edo jantziak egiten zituen emazten dako, eta ba, hori burutazio bat izan zuen frantziarat, pariserat abiatu zelarik, hori justu zen garaian un egazkin gintza abiatzen zen, lehen egazkin txikiak aireatzen ziren eta bon, ba, lehen istripoak baziren, beraz ari ziren pentsatzen nola egin egazkin istripu bat delarik edo egazkinatak, ba, salto egiteko egazkinatik, hori paratxuta edo jausgailu baten, oial jausgailu baten bidez, eta hola, ba, egazkinan joaten diren pertsonak, ba, salbatzeko, ez, nunbait. Eta hortan ari ziren lehen urratzak edo asmaktzen beraz tresna bat zerbait, eta Franz Reichelt hori jostuna baitzen, hasi zen zerbait asmatzen, oial bat, eta inspiratu zen, nunbait, sagu zaharretaz, eta rentzuen, ba, behar bada jantzi bat eginez, aski handia nun besoak eta hankak irekiz oial batekin, ba, horrek egingo luke paratxuta antzeko bat, edo jausgailu antzeko bat, eta berak olako bat diseinatu egin zuen, kautxoaz, eta ba, bere lehen entzuguak egin zituen bere etxeko patiotik eta panpin bat erabiliz, panpin ondi bat, eta panpina oial horrekin botatuz, ba, pixitan da, ba, panpina ez da bizi beraz zindu mugimendurik egin, eta bere lehen froga horiek pixkat desastre bilakatu omen ziren, baina ala ere errantzuen, ba, ni entxatuko naiz, eta ala, lastoa ezarri zuen patioan, 10 metroko goratasunetik bota, frakaso bat, ere, biharrik lastoa zela. Baina, ara nun, ba, duela 107 urte, eragarri zuen Eiffel Dorretik botako zela, lehen estaietik, 56 metroko altueratik, eta beraz prentza deitu, eta beste biziki famatu bilakatuko zen saltoa egiteko, eta ara nun, otzailaren 4 batez, agertu zen, goizeko 7etan dorre, Eiffel Dorrearen aspirat, kriston hotza bazen, gaur egun bezala, 0 gradu, eta beraz, poliziak baimena eman zakon, baina bakarrik panpin bat erabiltzen bazuen, eta bon, ba, ara ere arat arribatu zen panpinik gabe bera jantzia bestiturik, eta 8:22 hor segundu luze batzu dudan izan ondoren,
normala den bezala bizkate,
bai, bota egin zen. Oiala ireki, oiala esen aski ongi ireki, berriz pligatu zen, eta 57 metroko erorikoa egin zen, lurra hotz-hotzean beraz jo egin zuen, eta bertan hil zen. Ara, Franz Reichelden historiak, biztanda, ondoko gunean kaseta prentza guztiaren lehen lerroan agertu zen, argazkiak eta guzti, eta geroztik Eiffel Dorre edo olako dorre guzti horietan guztiz debekatua da olako esperientzia bitxiak eramaitea. Erramarda ere bezperan testamendua egin zuela.
Inkasean.
Kriston ortografia falta parrasta batekin, aski ringarrian. Nun emaiten zuen, bere ondasun guztiak emaiten zituen, etxean enplegatu zuen emazte bati. Parte bat ere irabaziak balu bere patratxuta horrekin bere gurasueri. Baina sustut testamentuan jartzen zuen Katarina nire arrebari ez eman Deus, ara, Van Allen jump saltoa orain ulertzen duzu, zengaitik hautatu dudan. Are, diseinua aipatzen baitugu, beraz, jantzien diseinutik, uste dut, mueblen diseinura joango girela, ez?
Hori da, diseinu industrialerat joanen gira hobekio doze, azkiago ejaiteko eta okandugu santza, bi diseinatzalarekin mintzatzeko Jean-Louis Iratzoki eta Ander Lizasorekin, eta aipatzeko eien enpresa, beraz, Iratzoki Lizaso eta orokorkiago diseinuaren mundua.
Radio Kultura. .eus.
Hainitzetan gaizki konprenitua da, forma baizik ez baita ikusten edo ez dakitzen horako gauza berri edo pixkat irautzaile edo, baina...
Eta gaina normalian azaleko gauza pixkat superfluo bat bezala ulertzen da.
Eta guk zerbait bilatzen bari bat dugu, justoki alderantzizko zerbait da, sakontasuna bilatzen dugu. Hemen gira Iratzoki Lizasoko bikideak, oso zaileak, Jean-Louis Iratzokini eta
Ander Lizaso. Gure aktibitatea diseinu industriala da, gehien bat altzari diseinuan zentratua dugu gure ekintza. Eta inguruko enpresekin kolaborazio gutxi gora bera sakonak egiten ditugu. Mugaz bi aldetako enpresak izaten dira, nahiz eta baton bate badugun hemendikan kanpo.
Ara, bost pasai enpresarekin behaz iten dugu aheman tinko eta segitua. Eta gero kanpoko ahemanak egin harinagoa dira edo soteagoak, one shotak. Gu berez zuzenean ez dugu lan egiten bezero final edo norbaiten zat, bezik eta beti, okasi beti, enpresen zat, logika industrial batean, egin nahi baita errepikatzen den produkzio batean, eta enpresak heldu die gure gana, ikusteko ea zer egiten aldugun, haien logika industrialan, haien merkatuan, haien kulturan.
Normalki produkzioa duten enpresak izaten dira, bertan fabrikatzen dituzte izan daiteke kadirak edo beste nola nahiko produktuak. Eta normalki gure ariketa izaten da euren kapazitateak eta ezagutzea. Eta gero horren inguruan historia koherente bat kontatuz, kolaborazio estu eta luze bat planteatzea.
Berez, markek historio desberdin bat aurkeztu jaute merkatuan desberdintzeko justuki, ez? Nonbaite besteekiko desberdintasun bat sortzeko, beraz. Berez, ez dugu produktu utxian bilatzen historioa, produktua historioaren kapitulu txiki bat da. Eta justuki interesatzen zaiguna ez da kapitulua bakarrik, baizik eta liburua. Liburu handi bat balitz bezala. Produktua kapitulu bat izaiten da, eta beste enpresaren beste alderdi batzu, edo beste nola stand bat, edo komunikazioa, edo beste kapitulu batzu dira, historio hortan.
Eta historia aipatzen denean ez da bakarrik, esaten duen bezala produktua baita personak edo lan egiteko duten manera. Ez da bakarrikan diseina, bueno, gu bai diseinua egiten dugula, baina horren inguruan beste xetasun txiki asko daude, eta horrek denak sortzen du historio kompleto hori, ez?
Nola definitu diseinua, gauza zaila da, ez? Hainitzetan, gaizki konprenitua da, forma baizik ez baita ikusten edo ez dakitzen horako gauza berri edo pixkat irautzaile edo, baina...
Eta gaina, normalian azaleko gauza pixkat superfluo bat bezala ulertzen da.
Eta guk zerbait bilatzen bari bat dugu, justoki alderantzizko zerbait da, sakontasuna bilatzen dugu, harremanean, enpresarekin, sakontasuna egiten ditugun gauzetan, eta sakontasuna edo ardura pixkat ez, ardura inguru menakiko, pixkat ardura sozial bat ere, norekin haigen, nola, ze kondizioetan fabrikatzen da, gauz horiek historien parte dira.
Guri, normalki, enpresa bat etortzen zaigunean, gustatzen zaiguna da, denboran luzatuko den harreman bat sortzea. Eta beraz, ba, naturala da ez, jende etortzea eta aulki simple bat nahi dula, eta hori dela ariketa guztia. Gu normalki hori esaten dugu ez dela guri interesatzen zaiguna, eta hortik haratago dihoan ariketak interesatzen zaizkigu. Beraz, lehen marrazkia egin aurretik, gustatzen zaiguna da, marko bat osatzea, hortarako talde zabal bat dugu eta ezer hasi aurretik jakin nahi dugu marka horren baloreak zeintzuk izango diren.
Eta kasik kontekstu hortatik kanpo zaitasuna ditugu zerbait marrazteko kontekstu horren eta definizioaren arabera gai gira zerbait sortzeko. Eta enpresak ez bali madu beti bere proiektua argun definitua ere, edo zer iburuz joan nahi duen ez bai du argun definitua ere, guk laguntzen aldu gogo eta hortan. Berez, lanean produktu mailean lanean hasi intzin.
Produktu bat diseinatzeko garaian, sorkuntzaz ari balin bagea, aldi bakoitzean, kasu desberdina izaten da, batzutan ja enpresak eskatzen digu gauza oso zehatz bat, eta kasu egiten gutxi gora bera horrei erantzutia izaten da, eta ba, igual sormenarekin gutxi godu ikustekoa, baino beste kasu batzutan justu kontrakoa izaten da, nola bate ideia bat kontuztutik sortzen dena, behar komertzialei erantzuten ez diena, baina bien kombinazio hori da interesgarria. Ideia ukita, ez du sanaia lana bukatua denik, noski hori garatu inberda, eta ez bakarrik garatu teknikoki garatziak ere demorasko danama, baina gerore hori erakutsi egin berda, komunikatu egin berda, beraz, egiten proiektu bat hasten denetik bukatzen denen arte, prozesu luzea izaten da. Sormena batzutan bada, beste batzutan alderdi teknikoak sartzen dira, baina denak uki berdia kontuan, aurre ikusi berdia.
Gure lana pixkatola bide gurutze batean baliz bezala da kokatua, eta beraz, konplexutasuna hortik dator, gara du, kontuan hartu behar dugu briefa balimada, kontekstu ekonomikoa, merkatuarena, produktiboa, eta beraz, kondizio oitaik behar du zerbait atera.
Horregatik gure burua definitzen dugunean ez dugu artistatzat hartzen, beste kondizionante asko ditugulako, eta baldintza guzti horiek egiten dute diseinua, eta ez artea.
Inspirazioaren galdera tipiko eta topikoa da. Ia da, kanpotik ikusita behar behiten dela, nondik atatzen duzte idei horiek eta beraz, hor ba metodologiarik ez dugula. Ideiat edo sortzeko. Aipatutako kontekstu konplexu hortan, idei bat atatzeko metodologik ez dugu.
Badira, existitzen dira, baina guk ez ditugu erabiltzen.
Stagiar batek errantzikun eta bere stagia bukaerako dosieran idatzi zuen, dans cette agence où sans aucune méthodologie tabukatu zen apparent emanez erriteko ez dela zinez ez dugula metodologik bez bide guziak onak dira bon, pentsatu inberda eta burua ibili eta rebili
kalderasko bin
partikatu hortako gira bi ere naiz eta ez giren bi gehiago gira estudioan bi beharrezkoa dira justuki astapen izaiten den idei txiki hori konfrontatzeko, bestearen begirada, edo aldatzeko, ping-pong jokoa aipatzen dugu askotan, erraiteko batek jotzen duela pilota, besteak aldatu iten du, edo lehundu, edo bota, eh? Askotan bota, eh? Zenta, kendure iten ditugu milaka gauza, lortu arte idei garbitxo bat.
Nik uste sormenian persona batek baino gehiok parte hartzia positiboa dela, gero muga bate arte. Bezai, gure kasuan estudioan hiru persona terdigea, hiru persona sormenean, eta gure arteko adostasun bat iristeko, esan nahi du, bueno, persona pare bat konbentzitu behar izan dituzula, eta bide hortan aldaketak egon diala, eta normalki esperientziz esango nuke emaitza hobia izaten dela, ez batek hartuko balu eta dena beste jaitu gabe ingo alu ezela.
Giza hageman bat da, beraz egoak batzutan baztertu eta feeling ona behar da lanian editzeko, eh? Hori ez da asmatzen, hori ongi sentitu behar da.
Egunero zaude bestian lana kritikatzen eta kritikak jasotzen, eta horiek nola batxe ondo jasan berdia.
Berez, a priorilik ez dugu, bantzago material mailean edo, naiz eta handerrek erreten zuen bezala, gure produksioaren parte ondiena, altzari munduan den, eh? Baina egia erran, guain egiten egia edo egin ditugu berinazko lanparak, plantxak...
Proiektu berriak baditugu, justo ez dianak altzari egintzen.
Edo beste proiektu mota batzu ere, beraz... Bai, frango, idekiak dira. Azkenean, ekuazioak dira. Izan lanpara bat, tapiza bat, edo bihar ez dakitzer, eh?
Gero, materialian alare, muga bat badago, eta esango nuke gure interesa dela. Existitzen dira material pila bat, guk ez ditugunak erabiltzen, baina ez zaizkigulako bereziki interesatzen. Edo, momentuz ez dugulako okazio joki.
Baina lan iten dugu plastikoarekin, asko, ementzakon zokoarekin, plastikoa iniz erabiltzen dugu, egurra bai, alki eta panela trekun, marmola tegirekin, eta berina, eta oiala. Aldiro, salto bat da, guri proposatzen digutelaik, ariga hemenzagun konkurtso batean, zaharrentzat adimateko presunentzat, dependentzian sartzen den adimateko dendentzat, gai hori berez ez dugu bain arte bat ere joratua, baina justuki batzuetan gustatzen zaiku ere, sartzea, gure ez den eremu batea, eta hor, entxeiatu ikastea.
Baize, dagoneko ja menperatzen ditugun alorletan berriro aitziak, interesa du, baina puntu batetaraino. Eta beti ez jakintasun hori, positiboa da sormenarekin zerikusia duten gauzetan. Eta beraz, bueno, salto txikiak dira, ez du bat batean munduan beste puntara ingo, baina...
Baina berritasun edo ez jakintasun hori, alor berri batean, kertzen aldu justuki egiten duzu bezala beste ikuspuntu bat.
Baina adibidez, hormigo jakine egia, bi proiektutan.
Betoena ekin egia, ez ginoen ezagutzen eta sartzen gea buluberari barnean, informazioa bildu eta sartu.
Eta bidean noski petxoak egingo ditugula, hortan. Baina inditugu mezela egurakin eta ikasketa bada. Oire.
Eta beste gauza da, guk ez dakigula dena, eh? Enpresek ere eta hori da, elkar lan bat da. Eh? Ez gea gu hola, ezakit, utxian baginen bezala zerbetxo zenari, lankidetzak dira. Lankidetza, ja, bikide dira, enpresa bere jakintzarekin, edo bere jakintasunekin, eta diseinatzaileak jakintza horiek moldatzen edo zerbetxortzeko. Beraz, eieke asko ekartzen digute, emantzeko jetegi batek, bere jakintza teknikoa ekartzen digu, zokoa batek, bere gaitasun industrial ekartzen digu, alki batek ekartzen digu, kriston jakintza zuraren lantzeko, eta ara.
Materialak eta formak nolabait bata bestiakin paraleloan dihoaz. Interesgarria da materialak ematen dizuna, pixkat eskulturan gertatzen dena, harria ezin da landu egura bezala, ez du batez entzuik, ja, portaera oso desberdin jaukiko dulako. Eta arek ere ematen dizkizu emaitza desberdinak, bai konstruktiboki, bai formarekin zer ikusia duten xetasunekin. Beraz, nola baiteko dantza bada. Ezin da pensatu ideia bat zen materialetan egingo den jakin gabe. Edo nola baiteko hurbilketa bat egin berda. Gero moldaketa ere izanen dira bidean, ez? Guk estudio bezala muga batzuk ditugu, kapazitate mailan ebai, ezin ditugu aldi berian 10-12 enpresa eduki. Gure muga 6 batetan edukiko nuke, beraz bat sartzeko eta beraz kolaborazio bat hasteko momentuan, argi eduki berdugu, hoi, bueno, karga bat izango dela nolabait.
Jakinez luzerako dela.
Hoixe, eta gehitu ingo zaigula beste jadaguneko baditugu noiri. Beraz, esaten duzu bezala, estimulatu behar gaitu, nahikoa, esfortzuei hartzeko gaina.
Egia da, diseinuak baduela alde bat, ola, sasoi edo feriek eta pixkat bortxatzen dutena, egin nahi dut, modatik urbiltzen aldela, berrikuntzak ekarri behar dela. Gu, ian lotzen gehan edo modari, bon, ibiltzen gehan Milanoen, ibiltzen gehan Alemania, Ameriketa, Ipar Ameriketan ere, bo, feriak ikusten ditugu, ikusten merkatua urbildik ezagutzen dugu. Baina gero, desberdintzeko, eta gure hemengo enpresa txiki horiek, txiki duertainak, mundu zabalera justuki ere maiteko, proposamen desberdin bat behar dugu, Eta orduan hor bilatzen dugu gure etxeko sukaldea egitea. Ez du egan nahi ez ditugura besteak begiratzen, baina justuki etxeratzen geha berezitasun bat ekartzea.
Kasu batzuetan bai erabiltzen dugula euskal kulturari olako keinuak, baina markarekin bat dihoazen kasotan. Ez du aldiro inposatzen olako gure euskalduntasun hori.
Eta kontuz ibiltzen geha justuki, Bo, gehien bat iparaldeko enpresekin lanera handia baita, etiketatzea, folklorizatzea, laster gehien bat frantziari buruz ari direlek lanean, argi da iparaldea bilakatzen ari dela bitrina handi bat, bentia bat baliz bezala, iparalde osoa hartu duena, eta frantses ikuspegiari edo frantses merkatuari buruz ari dela, beraz, iten dituztela gehienek bestek nahi dutena. Eta gu, gure kolaborazioetan, enpresekin beti, naiz eta enpresatikia izan, beti proiektatzen dugu mundu zabalera.
Batzutan, galdetu izan digutea ber, euskal diseinua existitzen den, edo guk egiten duguna euskal diseinua den, esaten dugu ez, guretzako, bueno, euskera erabiltzen dugu gure tresna bat bezala, baina beste tresna asko dauzkagun bezala, eta listo, hortan bukatzen da gure identitate hori. Gero noski, badiala keinu txikiak, baina ez gaitu horrek definituko.
Radio Kultura .eus.
Interesgarria, sorkuntza mundu desberdin bat, sortzen dugunarekin konparatuz.
Hori da, hori da, bai.
Irasoki, tal, izazo, beraz, diseinatzaileak. Musikarekin segituko dugu, eta aldi honetan, zuk aukeratutako kantu bat.
Bai, eta joanen gira Greziara artista, Greziako artista baten ezagutzera, Monika ditzen da, kantari bat da. Eta, ara, proposatzen dut sinpleki entzutea bere kantua, deitzen baita, Yes, I Do.
March has arrived, and I think it's Thursday, right? Washington is beautiful out there, but we don't really care. I keep thinking on the way that we were met, feels like it's a fairy tale.
You're the prince, the most beautiful I've seen, and I'm just a princess. I can make you play, I can make you smile, I can make you safe. In my foolish arms, you're my sweetest kiss. You're my immortality, you're my pretty world. World spins inside my little mind, little mind. Just a little I do, but the thing is, what I really wanna say, it cannot be said. And I promise I will never let the death take you from me anyway. Oh, throw a star, star, stars to wish we'll never die. You're my brightest sun, you're my crystal sea, you're my loudest rhythm, beats inside my heart. I will make you laugh, I will make you fly to the shining sky. Living happy.
Monika, greziarra, herritan zinuen.
Bai,
zuen buzukia erabiltzen, baizik eta irurgita amar, irurgia markadako gitar soinu
hori. Bai, efekto batzuk, eta bai, hautsa aski, aski edeja eta biziki zait. Beroa.
Sakona,
bai.
Eta bai, 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 ongi modulatzen du, eta bai, kantu ederra, simplea, Yes I Do deitzen dena, beraz, ara, deskubritzeko artista bat, Monika. Bai. Eta orain, Antxine Mendizabalen ezautze eginen dugu, gaztedanik liburuekin beraz harremana izan du, idazkerarekin, eta gaur egun, ba, sortea du, zenta parada izan du, editore lan gisa, beraz ari da elkar argitaletxean, baina idazketa ere segitzen du lantzen regularki, libururen bat plazaratzen baitu. Azkena emakume burugabea, iaz, plazaratutakoa, eta beraz hori idazketa editore lan hortaz galdezkatu dugu, eta aski interesgarria sortatu den elkarrizketa atera dugu. Entzun dezagun Antxine Mendizabal.
Radio Kultura .eus.
Txikitan beti pentsatu izan nuen liburuetan egon zitekeela bizitzaren erantzun asko. Gero konturatu naiz hori ere ez dala horrela. Antxine Mendizabal naiz, Aranburu, Zumarragakoa naiz, Gipuzkoarra, eta bueno, idazlea eta editorea. Orain dela urte batzuk hasi nintzen idazten, eta elkar argitaletxean ba, ia, 25 urte badamazkit editore lanak egiten. Idazen moduan, idatzi izan ditut, orain dela urte asko dira, batez ere historia liburuak beti ere nire herriko Zumarragako historiari lotutako liburuak, divulgazio liburuak, Eta gero literatura itzuli izan dut, aurrentzako liburuak bereziki, eta gero poliki-poliki ba, idaztera animatu nintzen, eta bueno, pues, argitaratzen ere bai. Nire lehenengo liburuak aur literaturari eskainiak izan dira, eta azkenengo urte honetan ba, helduentzako album ilustratu bat idatzi dut, poema forma duen ipui bada, edo alderantziz, poesia zidatzitako ipui bat, eta emakume burugabea da, nereak dira hitzak, eta Iraia Okinarenak dira ilustrazioak. Bitxikeria bat esango dut, baina egia da, nire amari galdetuko bat zenio, esango luke nik panpinarik eskuartean sekulan ez detela duki, baina boligrafoa beti. Eta nire idazle esena nik beti idatzi dut eta beti ukidet boligrafo bat eskuan, egia da. Oso txikitatik idaztea bera gustatzen zitzaidan kasi ariketa bezala. Eta hartzen ditun liburuak, kopiatzen ditun pasarteak, hiztegietan ibiltzea gustatzen zitzaidan. Asko gustatzen zitzaidan helduen gauzak irakurtzen, naiz eta erdiak ere seguramente ez nituen ulertuko, baina noretzat liburuak ziren pixka bat gauza askatzaile bat bezala, ez? Txikitan beti pentsatu izan nuen liburuetan egon zitekeela bizitzaren erantzun asko. Gero konturatu naiz hori ere ez dela horrela, ezta? Baina bueno, neurri batean saiatzen naiz liburuetan erantzunak topatzen eta bizitzan ere bai. Orduan liburuekiko beti eukide lotura berezi bat. Behar bada ez naiz izan irakurle amorratu bat, baina beti sentitu izan dut liburuak lagunduko zidatela bizitzan eta horrela izan da. Ni bereziki ez naiz izan irakurle amorratu bat aurra nintzala gure garaian ere etxeetan ez zegoen aur literaturarik. Ni gogoratzen dut gosaltzeko orduan amak ipui bat aldamenean nuela zehatzen ziala, baina gure etxean ez zegoen libururik. Gure etxean zegoena gaztelera zen, gaina garai hartan, nik 50 urte ditut. Lehenengo liburuak euskaraz ikastolan topatu nituen, baina etzan literatura handirik, eta gure etxean zegoena zen, esango dizut. Zegoen entziklopedia bat, atean erosten ziren entziklopedia horietako bat, Maravillas del Saber, gogoratuko dut beti. Gero zegoen komunioan jaunartzean erosi zidaten biblia bat, horre ere zegoen, aita bai zen egunkari irakurlea amorratua, eta nire ama pelukera zanez berrebista morda bat, baina ez zegoen olako liburutegi bat. Orduan, nire liburuarekiko grina izan da bat ez ere pentsatzea hor zegoen guztia no, zerrotezan, ez niri jakemina sortu didate batez ere liburuek. Ni oso ume lotxatia nintzen, oso bakartia, ez dut esango haurtzaro txar bat izan detenik, baina oso isolatua sentitzen nintzen beti. Ordun nire lehenengo idazkera eguneroko bati eskaini nion. Izan zen pixka bat askatzailea eta terapeutikoa, ez da? Idaztea, ba, horri idazten ditun, eguneroko batean idazten diran, eta beste inori esan ezin zaion guzti hori. Kartak idaztea asko gustatu izan zait beti, lagunei, eta bar. Eta, bueno, pentsatzen dut, momentu horretan, zala nire sentimenduak askatzen, eta nire bizipena kontatzeko modu bat. Fase hori gaindituta, bueno, gainditu ez da gainditzen, baina beste zea batera pasata, seguramente idaztea izan da ikasteko modu bat. Niretzat idazten dudanean behartzen hau ikastera. Idatzi behar dudan horretan gehiago sakontzera. Orduan, sakontze horretan ikasten den. Nik beti esaten dut, liburu bakoitzarekin asko ikasi behar izan detela, eta niri ikastea ba, asko gustatzen zait. Suerte handia uste dut eukidetela, argitaletxen mundu horren pues, bihotzean egotea tokatu zait, eta egia da esate baterako beste irakurriz asko ikasi detela. Beste irakurriz jabetzen zeralako zerk faiatzen zuen, zerk funtzionatzen duen. Hau da, persona asko zere kritikoagoa bihurtzen zera, ze zorionez o zoritxarrez besteen testuak irakurri eta baloratu beharri izaten dituzu. Nik esan behar dut hor asko ikasi detela, idazle bezala. Eta pentsatu nahi dut horrek behartzen dagoela nire buruarekiko asko zere exigentzi maila handiagoa eta erantzunkizun handiagoa jokatzea. Momentu batzuetan eukidet olako bizefalia bat, eta pixka bat ere horrek batzutan urduri jartzen nindun, baina bueno, saiatu naiz eta saiatzen ari naiz, ba, nire bizitzan bi gauzak integratzen orduan. Idazle bezala naizen horrek uste dut momentu batean beste idazlei laguntzeko ere baliabide gehiago ditu dala. Eta editore moduan nire burua idazle izateak ardura gehiago eskatzen ditu. Orduan, bueno, biak naiz eta biak integratu gerra dauzkat. Nik beti esaten dut idazten dutela dakidan gauzai buruz. Eta oso zaila izango litzaidak ez dakit ba, zientzia fikzioa edo horrelako beste esparru batzuetara jotzea. Eta argitaratzen saiatzeko hartu nuen momentu horretan, bos, bueno, ama naiz, eta orduan 8 eta 6 urteko seme alabak nituen, eta bururatu zitzaidan hori zala momentu horretan gertuen deukan unibersoa. Eta, a ber, banekin aurrentzat idazten narintzela, o gaztetxuntzat, baina niri batez ere interesatzen zitzaidan historia, ez nintzen horren beste pentsatzen ari irakurleengan. Nire amak ez dauka remediorik izan zen nire lehenengo liburua. Eta orduan, aterazan historia divertigarri bat, xume bat, eta bueno, aurrentzako moduka. Baina nik normalen ez dautukat oso kontzientzia zeharik aurrentzat ari naizen edo gaztentzat. Egia esan, lehenengo nik uste eta gola motibatzen zaituen historia bat, eta gero bilatzen duzu hor, bueno, nori eskainiko nioke, baina importantena niretzat da zer kontatu nahi duzu. Idazkerak ere badu garrantzia, ez? Baina behar bada gazteen edo aurren kasuan ikuste saiatzen zerana da zuzenagoa izaten eta behar bada heldu bati proposatuk ezenioken hizkuntza bihurriagoa edo tolestura edo metafora edo zeharkako hizkuntza baino gehiago hizkuntza zuzenagoa eskaintzen diozu. Eta bai, behar bada baita ere arinagoa, pues gaur egungo gazteek bereziki, bueno, beste komunikabide batzuen eraginez, ba, bai eskatzen dutelako historia arinagoak, azkarragoak, elkarrizketak, eta bar, bai, noski horrela egingo dut, baina ez eta asko pentsatzen, bastante modu naturalean ateratzen zait. Ba, hor ere ez zegoen intentzio bat esateko, bueno, orain helduentzat idatziko dut. Besterik gabe zegoen historia bat heldu batek bakarrik, en fin, ulartu edo sakontasun guztian heldu batek ulartu dezakena. Orduan ezinbestean izan behar zuen helduentzat zergatik, dalako urte batzuk bizi izan dituen emakume baten esperientzia kontatzen da. Orduan horrek ez dauka zentzu handirik, ea, seguramente aur baten begietatik. Hitzak jarri aurretik historia hori beti ukidet buruan iruditan. Hau da, marrazkilaria izan banitz, seguramente irudiak egingo nituzken, baina ez. Orduan, lehenengo irudiak egon dira, eta gero etorri dira hitzak. Eta nik iraiari proposatu nionean marrazkiak egitea, kasi ez naukan testurik. Historia kontatu nion ahoz, iputxo bat kontatzen dan bezala. Eta bueno, gero biok elkarrekin egin dugu, baina egia esan, kasi detxo izan da latosona hitza jarri behar izatea zen. Niretzat denbora guztian marrazkiak neuzkan buruan, baina bueno, nik ez dakit marrazken, eta bueno, niretzat azkenen ariketa bat izan da hitza jartzea. Nik ez dakit poesia dan, bai da aukeratu duten hizkuntza da oso oso soia. Osea, espresio minimoarekin aliketa gauza gehien esan nahi izatea, eta bueno, horrek badu poesiarekin antzekotasuna edo lotura. Kontatzen dan hori da pixka bat, baita nire ibilbidea ere hor dago, ez? Gaztetasunatik helduarora egiten duen bidaia bada. Aurkezten da hasieran emakume bat nahikoan erabe, edo zen adinetakoa izan daiteke nerabe izan da. Emakume nerabe hori dago oso kanpora begira bizi da, itxurak eragin handia du, bere burua aurkitzen ez duen emakume bada, eta batez ere ba, konbekzioak eta aurreritzien munduan bizi da emakume bada. Baina ito beharrean dago ba, bere benetako arima eta bere benetako izatea hor preso dagolako. Hor metafora badago, zapata gorriak, zapata gorri batzuetan preso dago emakume hori. Eta zapata gorri horietatik ihes egin ezin duenez hankak mozten ditu. Nahiago du hil horrela bizi baino. Orduan, bueno, metafora horri jarraituz, arrastaka juten da basamortura, eta basamortuan dagoen gauza bakarra lurra da, ezta? Lurra ezea oso, baina lurra azkenean. Hor sendatzen da, hor aterako zaizkio sustrai berriak, lotuko da lurrera, eta hor bizi berrituko da. Emakume buregabea da liburuaren izenburua, zergatik, ba, momentu batean hor basamortuan, nolabait ere katarsi bat bizi behar du berriro jaiotzeko, eta katarsi horretan bera konturatzen da, traba gehien egiten diona aurrera jarraitzeko burua dala. Azkenean burua da, ba, kulturaren, ideologien, aurreritzien, gizartearen idea edo metafora edo irudia. Orduan, burua ez du moztuko, ja konstientzia hartu duenez, bere burua kentzen du. Eta, bueno, konturatzen da, gorputzaren baitan, berriro jaioko dala, bururi gabe. Azkenean, lagun batek eskaini zidan esaldian, eri asko gustatzen zaidana, esaten du, batzuetan burua galdu beharra dagola bihotza berreskuratzeko, eta hori da gertatzen zaiona emakume hori. Buru hori galduta konektatu dezake bere buruarekin, eta baita maitasunarekin, eta hor du, etxera itzultzen da, ba, maite dituenen ondoan. Hori da, burua galdu bihotza berreskuratzeko. Ilustrazioak ekarri du izugarrizko indarra batez ere, ez? Nik uste dut hitzetan ni kontatu dutena horrela da, baina karo, ikusten dezunean emakume hau oreka galduta bere hankak nola mozten ditun, nik uste dut ematen diola indarra eta gordintasuna baita ere historiari. Eta askotan egia da, ba hori, hitz asko erabili behar ditula eta marrazki batek dan esaten du, ez? Ba, lurrean nola itxasten ditun oinak eta nola irtetzen zaion sustraiak, eta bueno, ba nik uste dut irudiak eman diotela indarra sugeritzeko ahalmena eta irakurlea erakartzeko modua ere bai. Nik iraiak lehenago egin zituen ilustrazioak ez dituen ondo josten historia honekin. Baina bera ezagututa, iruditzen zitzaidan nire frekuentzia berian zegoen edo egontzitekeen ilustratzailea zela. Orduan, ezakit, beraren gan konfiantza izan nuen, berak ere erronkari aurre egin zion, eta orduan beraren zatere usteet izan dela ariketa berri bat. Ez berak ordura arte erabili gabeko erregistro bat sortu behar izan du, eta oso esperientzia polita izan da. Izan zen intuizio bat jakitea, iraiak nik uste eta hau egin dezakela.
Radio Kultura. Puntueus.
Ara, Antxine Mendizabal eta horretaraz ezagun bere azken liburua, Emakume buru gabea, beraz iaz plazaratutakoa, hori nola ez, Elkar argitaletxean, atxemanen duzuela. Arri, badakizue, emakizunaren azken parterat ailatu girela eta proposatuko dautzue gula, ara, zumbait itzordu, ondoko egun edo azte bururako. Eta, arri, azte untan abiatzen dela, Donapalun, urtero egiten duten otzail ostegunen itzorduak, beraz, otzail osoan, ostegunetan, arratzean itzordu interesgarri batzuk eta lehena Maialen Moreno Zubeldia irri historioak gure ahozko literaturatik, beraz ostegun duntan Donapaleuko herri elkargoko gela auzitegi bakarrikan zortziak tarditan arratzean biztan da eta hortan aipatuko du pixkat Lapurdina Baxenafarroan eta Zuberoan azken urte horietan bilketa bat egin duela herri kondakizunen bilketa metodikoa egin du Maialen Moreno Zubeldiak eta beraz irriaren adierazpenaz mintzatuko zaukula. Thank you.
Eta Santibate, aipatuz segitzen dugu, eta bai auteri eta Santibate garaia izanen dugu, bai asteburuetan, eta itzordua bera Santibate, ipar iratin ostiraluntan, eta hori duzuna itze, sarasketan txartian. Itzordua, sortzietatik, atxeko sortzietatik goitie, supazter goxuan, Santibate ospatuko da, eta kantatzeko, dantzatzeko, irriiteko, tripotak jateko, edateko, eleketan hartzeko, elgar ezautzeko, Hortxo neguan festa egiteko parada izanen da, setasunak nahi barima dituzie, irabia ipar iratiko biltzahak antolaturik, beraz duan egin webunera edo Facebook hori aldera setasunen zat.
Eta osiera luntan, baita ere, kanboko gaztetxean kontzertu bat arratzeko amarrak etarditan, Robi ikastola antolaturik, Xutik, Irguap eta Digi Balporez.
Ostiral untan omenaldia Mikel Laboari eta hori Baionako antzokian itzordua atxeko sortziak terdietatik goiti. Beraz omenaldia Mikel Laboari izanen da eta Iñaki Salvador sextet taldearekin. Iñaki Salvador Donostiaga Mikel Laboa kantariaren musikari laguna izan zen 25 urtez.
Eta Xabier Amurizak, beraz, topaketa bat proposatuko du ostiraluntan, Barkosen, arratzeko beratzietan, Xileoeneko ostatuan, eta hor, ebentik elkarteak antolaturik dela.
Larun batuntan, Maulen Barnekaldeko irakurleen kluba bilduko da Maulen eta hori ebentikenean. Itzordua goizeko amaretatik goiti Barnekaldeko irakurleen kluba beraz Xabier Amurizaren neska bat leku imposibilan liburuaren inguruan bilduko da.
Eta Santageda ere ospatuko dutela, adibidez, Arbonan, larun bat untan, etxe-etxe ibiliko direla goizeko amarriktatik goiti, Santagedako eskea, besteak beste, amets arsaiuz eta hortzi doate bertzolarien parte hartzerekin izanen dela.
Beste itzordu bat, Santibate Donapaleun larun bat untan, Donapaleun beraz merkatu estaritik ostatu poteo bat antolatua izanen da, itzordua haratzeko seietatik goiti besteak beste Jamutxo Kristi Matinirigoien polmol, Petian Prebende eta Bitor Tikoipe bertsulariak anizanen ditugu bazteren animatzeko.
Eta Dama taldeak rock kontzertu bat eskainiko duela Saran, Sarako gaztetxean larun batuntan arratzeko amarretan Sarako gaztetxeak antolatzen duela, biztan da.
Basusariko jauteriak aipatzen ditugu orain biez bat ikastolak antolaturik eta larun bat untan iraganen dira basusarin berean. Itzordu atxaldeko iroak terzietatik goiti, historioko handaketak jakada desfilea, zanpantzaren erretzea eta zer nahi animazio.
Larun batuntan, Maule Lestarreko beraz zinka ostatuan ere kontzertu bat arratzeko amarretan, So eta Tiok Fait Arla, beraz pentsu dut Bretainiatik etortzen den talde bat dela, aman komunak elkartearen sustengu gaualdia izanen dela.
Bertsozale guzientzat itzordu importante bat igandeuntan Senpereko Lajeko gelan bektso saioa iraganen da txaldeko lauetatik goiti bertso txapelketan agusiko sortzi finalisten bertso saioa beraz han entzun gaie Unai Agirre Goia, Metxazaliu Sustraiko Lina, Igor Elortza, Beinat Gaztelumendi, Maialen Lujanbio, Aitor Mendiduze eta Aitor Sarriegi eta hori dena Erri Urratx eta Ikastolen alde.
Azken itzordu bat, nola ez, maskara da, Eta aldi untan, eskiulan antolatu izanen dela, igande untan, beraz eskiulako plazan, urdinarbeko gazten maskarada, goizko amarretan barrikadak eta arratzaldeko iruak etarditan maskaradak. Hortan bururatzen da gure asteuntako kultur kubo emankizuna. Eskartzen ditugu, nola ez, partaideiren irrati guziak Euskal Herritik eta Bordelen ere, badugu, beraz, irrati sustengatzaile bat kulturkua edatzen duena, eta nola ez, lehenik gure entzuleak eskartzen ditugu.
Eta bai, roski baiet.
Elduen astean berriz, elkartuko direla.
Izan untsa?
Baizta ezuri ere, laster arte.
Radio Cultura .eus